epifania linatokana na neno la Kiunani epifainieni, linalomaanisha yeye anayetokea au kung'ara. Neno hili limetumika tangu zama za mwanzo za Ukristo kumaanisha tokeo la Bwana wetu Yesu Kristo pale alipojitambulisha na kuonekana kwa mataifa yote. Yeye ambaye bado tupo katika shamra shamra za kuzaliwa kwake anadhirika wanajifunua si kwa Wayahudi tu, jamii ambayo amezaliwa, bali kwa mataifa yote. Ndivyo tulivyoagizwa na Zaburi usiku wa sherehe ya Noeli ikisema, waubirini mataifa habari za utukufu wake na watu wote habari za maajabu yake. Wafalme wa mashariki wanafika Yerusalemu kuja kumuona na kumsujudia mtoto, ishara ya upana wa utume wake mtoto huyo, yani kuwa mwanga hata miisho ya dunia. Tafakari ya neno la Mungu inatufunulia vema ukuu wa sherehe hii. Somo la kwanza linaanza kwa kuonesha ukuu wa Yerusalemu na umuhimu wake katika fumbo hili kubwa tunaloliadhimisha. Inua macho yako, utazame pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe. Baada ya kutoka utumwani Babeli, baada ya kukombolewa utumwani, Yerusalemu inatajwa kama nuru ambayo inawaangaza mataifa yote. Dunia yote ipo katika giza, kwa maana giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu. Lakini uwepo wa Yerusalemu ni matumaini kwa wote wanaokuwa katika giza, kwani wanakusanyika kuelekea hii nuru. Usiku wa Noeli tulisema kwamba watu wote waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Tunapaswa kwenda zaidi na kujiuliza hiyo nuru inasababishwa na nini. Nabii Isaya anaendelea kutuambia kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto huyu ni mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye anayeufanya mji wa Yerusalemu kung'aa na kuwafanya watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kumuona na kumsujudia. Kitabu cha Hesabu kinamuelezea Kristo kama nyota itakayozuka hapo baadaye na kuwa mwanga kwa mataifa yote. Neno la Mungu linasema, namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga piga pembe za Moabu na kuwavunja vunja wana wote wa Ghasia. Hapo tunaiona hiyo nyota katika muktadha wa ukombozi. Nyota hiyo itaipatia Israeli nguvu na kuweza kuwashinda adui zake, ndio wale wanaoshindana naye na kumvuta katika uovu. Somo la Injili linatupatia habari za wafalme watatu kutoka mashariki ambao wanaongozwa na nyota inayoangaza katika Yerusalemu. Wanakwenda Yerusalemu na si mahali pengine, kuonesha kwamba ni mahali hapo kama alivyoagua nabii Isaya. Mataifa yote yatafika na kusujudia Mungu. Wanafika kwa mfalme Herodi na kuuliza, yuko wapi yeye alizaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki na sisi tumekuja kumsujudia. Wafalme wa mashariki maarufu kama mamajusi ni watu maarufu wataalamu wa nyota ambao kadiri ya mapokeo walitokea mashariki ya Israeli. Wao walimtolea mtoto Yesu zawadi ambazo zilipambanua zaidi unasaba wake. Hawakwenda kumtembelea mfalme kama wafalme wengine, bali waliona umungu wake. Zawadi walizomtolea ni dhahabu kutoka Ofiri, ubani kutoka Uarabuni na manemane kutoka Ethiopia. Hizi ni zawadi ambazo zilikuwa maarufu, zenye thamani na kuheshimika sana wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Bila shaka inautimiza uagizo wa nabii Isaya tunaosikia katika somo la kwanza. Utajiri wa mataifa utawasilia, wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Wafalme wa mashariki walimtolea dhahabu ili kudhihirisha ufalme wa Masia, ubani kuonesha Mungu wake au pia ukuhani wake. Utaalamu wao wa nyota uliwawezesha kuona umungu na ubinadamu wa Kristo, na hivyo walipofika kumtembelea huyu mfalme alizaliwa katika Uyahudi, wanatufunulia namna ya juu ya ufalme wake ambayo ndiyo sababu ya kuwa mwangaza kwa mataifa yote. Ufalme wake ni kwa ajili ya kurejeza utawala wa Mungu kwa mataifa yote. Waraka Mtume Paulo kwa Efeso unasakafia ukweli huu kwamba ahadi ya kuletwa mkombozi Yesu Kristo haikuwa kwa ajili ya Waisraeli tu, bali kwa ajili ya mataifa yote. Hivyo migawanyiko yoyote ya kidini au rangi inafutwa na ujio wa Kristo. Yeye na kwa sababu ya kuwaunganisha wanadamu wote, kwa kuwa wote wanaunganishwa katika mwili mmoja wa Kristo, yaani kanisa. Mtume Paulo ambaye anaheshimika kama mtume wa mataifa anaopokea ufunuo kwa njia ya neema. Hivyo katika mantiki hiyo anadokeza waziwazi kwamba hata watu wa mataifa ambao walihesabika kama wapagani katika Israeli wanawezeshwa kuipokea habari njema ya wokovu kwa njia ya mahubiri ya Injili na kuunganishwa katika Yerusalemu mpya, yaani kanisa, kwa njia ya imani. Hivyo nao wanakuwa na haki ya kurithi ufalme wa kimasia unaoletwa na Kristo kwani kwa kuja kwake mwanga mkubwa umeizukia dunia yote. Kanisa ni Yerusalemu mpya ambayo inaangaza mwanga wa Kristo kwa watu wote. Kanisa katika mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano ulituambia hii aiba yake pale iliponesha amu yake ya kulitangaza injili kwa kila kiumbe ili kufikisha mwanga wa Kristo kwa kila kiumbe, mwangaza ambao unang'ara katika nyua zake. Hapa ndipo tunachota wajibu wetu wa Kikristo katika adhimisho la leo. Sisi tuliobatizwa ambao tunalifanya jengo hilo la kanisa kuwa hai, tunapewa adhi hiyo ya kuwa nuru ya kuangazia watu wengine. Kila mmoja katika nafasi yake analikwa kuwa nyota au nuru ya kung'arisha Yerusalemu mpya na hivyo kuwavuta wote kuelekea nuru hiyo. Huu ni wajibu mahususi kati ya jamii ambayo ipo gizani. Kwa asili viumbe vinapokuwa katika giza vinakuwa na ulka ya kujielekeza katika mwanga. Sisi hatupasi kubaki ndani ya pango lenye giza kama yule anayeelezewa na mwanafalsafa wa kale Plato. Kristo aliyezaliwa ndani mwetu anapaswa kuishwa na kutufanya tung'ae na kuwavuta wengine. Tusifanane na wale waliokuwa katika Yerusalemu ambao bado wamefumba macho yao na wanaoshindwa kuona mwanga huo. Herode na watu wengine wa Israeli wanaowakilisha jamii ya wanadamu iliyopinzani katika kupokea ufalme wa Mungu. Jamii ambayo inaukataa ukweli wa Mungu na kumfanya mwanadamu kuwa mkuu na bwana wa ulimwengu. Sisi tuishi kama wana wa nuru kwani Kristo amezaliwa mioyoni mwetu. Mfano wa maisha yetu mema yenye utajiri wa tunu za Kikristo ni mwanga wa kuangazia watu wote na sababu ya kuwavuta na kukusanyika katika Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Wale wakaenda
kama tu wale wakaenda
wachungaji.